Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃអាទិត្យទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
បុគ្គលិកយោធាអមេរិកកាំងបាត់ខ្លួនត្រូវបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណក្រោយពេលដែលមានការធ្លាក់យន្តហោះប៉ាគីស្ថានបញ្ជាឲ្យយោធាចាត់វិធានការលើក្រុមបាតុករកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងរដ្ឋធានីការផ្ទុះភ្នំភ្លើងនៅកោះបាលីនាំឲ្យមានការលុបចោលជើងយន្តហោះជាច្រើន
ໃນក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនបញ្ឈប់ពាក្យសន្យាក្នុងការចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការជួយសង្គ្រោះកុមារ Save the Children បានបង្ហាញថាក្មេងស្រីអាយុក្រោម18ឆ្នាំប្រមាណ 20,000 នាក់នៅជុំវិញពិភពលោករៀបការដោយខុសច្បាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការសាក់លបបង្កើតសហគមន៍នៅកណ្ដាលវាលខ្សាច់មួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណក្រុមយោធាជើងទឹកអាមេរិកចំនួន3រូបដែលបានបាត់ខ្លួនតាំងពីពេលមានការធ្លាក់យន្តហោះដែលពួកគេជិះក្នុងសមុទ្រប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវទាហានជើងទឹកអាមេរិកបញ្ជាឲ្យដឹងអត្តសញ្ញាណកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយជនទាំង3នោះគឺមានលោកអនុសេនីយ៍ត្រី Steve Combs នៃកងនាវិក Aviation Botswana Matt Airman និង Matthew Chalastri ហើយនិង Brian Grosso នៃកងនាវិក Aviation Ordnance Airman Apprentice យោធាជើងទឹកអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាមានកងនាវិកអាមេរិកនិងកងនាវិកការពារផ្ទៃសមុទ្រជប៉ុនចំនួន8គ្រឿងកងយន្តហោះអូថាមភេកចៈនិងកងយន្តហោះល្បាតសមុទ្រចំនួន3គ្រឿងបានស្រាវជ្រាវរកក្នុងទំហំផ្ទៃទឹកចំនួន73,500គីឡូម៉ែត្រក្រឡានៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនៃការរុករកក្រុមនាវិកបាត់ខ្លួននោះក៏ប៉ុន្តែគេបានបញ្ចប់កិច្ចប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវនិងរុករកនាវិកទាំង3រូបកាលពីថ្ងៃប្រហោះបន្ទាប់ពីបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលយន្តហោះដែលផ្ទុកដោយកប៉ាល់ចម្បាំងអាមេរិកបានធ្លាក់នៅក្នុងសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងលិចលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋហ្វ្លរីដានៅក្នុងពេលសម្រាប់បុណ្យជាតិអាមេរិកហៅថាបុណ្យ Thanksgiving ឬហៅថាអរគុណព្រះជាម្ចាស់នោះបានផ្ញើសារតាមប្រព័ន្ធសង្គម Twitter ថាលោកកំពុងតាមដានស្ថានភាពនោះដោយលោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាសូមអធិដ្ឋានបួងសួងដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានបញ្ជាឲ្យក្រុមយោធាដោះស្រាយក្រុមបាតុករាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបរបស់ក្រុមសន្តិសុខបាននាំទៅដល់ការប៉ះទង្គិចដោយអំពើហិង្សាមានបុគ្គលិកសន្តិសុខជាង100នាក់និងក្រុមបាតុកររាប់សិបនាក់ត្រូវរងរបួសនេះបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីមន្ទីរពេទ្យប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅវេលាម៉ោង7ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសបន្ទាប់ពីមានក្រុមបាតុករមិនអើពើនឹងអសានវត្តរបស់អាជ្ញាធរសន្តិសុខដែលបានដាក់ជូនបាតុករដើម្បីឲ្យមានការរំសាយដោយសន្តិវិធីមានក្រុមបាតុករកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាច្រើនក្រុមបានធ្វើបាតកម្មដោយការអង្គុយចុះតវ៉ាមួយកន្លែងអស់រយៈពេល20ថ្ងៃហើយដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធម្នាក់ចុះចេញពីមុខតំណែងបន្ទាប់ពីបានធ្វើវិសោធនកម្មកែប្រែតិចតួចទៅលើច្បាប់ធ្វើសច្ចាប្រណិធានតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតហើយដែលក្រុមបាតុករបានចាត់ទុកថាជាការធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ជំនឿសាសនារបស់ពួកគេរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាវិសោធនកម្មនោះជាកំហុសឆ្គងរបស់បុគ្គលិកស្មានទេហើយបានអះអាងថាបានកែប្រែឡើងវិញហើយក្រមមន្ត្រីសន្តិសុខអេស៊ីបបាននិយាយថាមនុស្ស305នាក់ត្រូវសម្លាប់ដោយសារក្រុមជាប់សង្ស័យថាជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយក្នុងព្រះវិហារអ៊ីស្លាមមួយកន្លែងស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃឧបទ្វីបស៊ីណៃ ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបើកការវាយប្រហារក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែគ្មានក្រុមណាមួយបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសុក្រទេ។លោកប្រធានាធិបតីអេស៊ីបអាល់ដែលហ្វាតាអែលស៊ីស៊ីបានថ្លែងថាការវាយប្រហារនេះនឹងមិនអាចគ្មានជនណាមួយត្រូវទទួលការផ្ដន្ទាទោសទេ។ការិយាល័យរបស់រដ្ឋអាជ្ញាសាធារណៈបាននិយាយថាក្រុមជលនិយមមានគ្នាពី20ទៅ30នាក់បានយកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារព្រះវិហារ Mosque Al Rada នៃទីក្រុង Bir Al Abed ដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចទីរួមខេត្ត Al Arish ជើងយន្តហោះអន្តរជាតិនៃក្រុមហ៊ុនយន្តហោះជាច្រើនចេញពីកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានលុបចោលបន្ទាប់ពីភ្នំភ្លើងមនអាកងនៃកោះបាលីបានចាប់ផ្ដើមក្អែផ្សែងនិងផេះផង់ទៅលើមេឃចម្ងាយរាប់រយម៉ែត្រកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រមមន្ត្រីភ្នំភ្លើងមនអាកងនៃកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្ទុះឡើងវិញជាលើកទី2ក្នុងរយៈពេលតិចជាងមួយសប្តាហ៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ភ្នំភ្លើងនេះបានបញ្ជូនកម្ដៅនិងផេះពណ៌ខ្មៅប្រភេទទៅលើអាកាសក្នុងចម្ងាយ1500ម៉ែត្រដែលបានធ្វើឲ្យយន្តហោះជាច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរជើងហោះហើររបស់ខ្លួនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ផ្នែកភ្នំភ្លើងបានស្នើសុំឲ្យអ្នកស្រុកនិងសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់រក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សចំនួន 25,000 នាក់ហើយត្រូវបានជន់លៀសចេញពីទីជម្រាលភ្នំម៉ោនអាកងទៅកាន់មណ្ឌលជន់ភៀសខ្លួនរួចហើយនោះប្រទេសកុយបាបានប្ររពខួបលើកដំបូងនៃមរណភាពរបស់មេដឹកនាំកុម្មុយនីសគឺលោក Fidel Castro កាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុនពេលមួយថ្ងៃនៃការបោះឆ្នោតរើសអភិបាលក្រុងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលការបោះឆ្នោតនេះនឹងនាំទៅរកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រមុខរដ្ឋនៅដើមឆ្នាំក្រោយនោះគឺជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល60ឆ្នាំដែលទំនងជាមិនមែនប្អូនប្រុសរបស់លោក Castro ទៀតទេដែលត្រូវកាន់អំណាចដែនកោះកុយបានឹងប្ររពពិធីគ្រប់រំលឹកការចងចាំចាប់ពីថ្ងៃសៅរ៍ដល់ថ្ងៃទី4ខែធ្នូខាងមុខហើយនេះគឺជាថ្ងៃដែលសពលោក Fidel Castro ត្រូវគេបញ្ចុះនៅទីស្មោសានដែលគេស្គាល់ថាជាកន្លែងរបស់លោកបានចាប់ផ្ដើមបង្កើតបដិវត្តប្រទេសកុយបា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
នាវាដើរដោយធម្មពលដែលបានមកពីកម្លាំងខ្យល់ដែលផលិតនៅប្រទេសចិនដើម្បីប្រើប្រាស់នៅជិតឆ្នេរសមុទ្ររបស់ខ្លួនកំពុងបង្កើតឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមថ្មីមួយថាភាគីដែលមានឥទ្ធិពលជាងគេបំផុតនៅក្នុងជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះនឹងចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានាបានប្រមាណថារដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងកម្រនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកខាងក្រៅចូលរួមណាស់លោក Ralph Jennings នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលចិនមានការនាំមុខគេក្នុងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទូលំទូលាយមួយនៅក្នុងចំនួនអធិបតេយ្យភាពក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសចំនួន4ផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចិនមានបណ្ដុំធនធានជាច្រើនដូចជានាវាមួយទឹកការរកឃើញប្រេងដែលមានលក្ខណៈដូចទឹកកកនៅក្រោមបាតសមុទ្រនិងគម្រោងដំឡើងប្រព័ន្ធមួយដើម្បីឃ្លាំមើលមហាសមុទ្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏មានឥទ្ធិពលគ្រប់ពីលើរដ្ឋាភិបាលនៃភាគីចំនួន5ផ្សេងទៀតដោយការគ្រប់គ្រងដោយយោធានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននេះការដាក់ឲ្យដំណើរការនៅនាវាដាលដោយធម្មពលដែលបានពីកម្លាំងខ្យល់ឈ្មោះ Long Yen Chen Hua 3កាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅនេះអាចជួយដល់កប៉ាល់ដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រាវជ្រាវមកពីវិទ្យាស្ថានជាតិសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងNational Institute for the South China Sea ដែលត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់ចិនលោក Colin Ko អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីសន្តិសុខដែនសមុទ្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Nanyang Technological University ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថា
At the same time you use that for military defense in the South China Sea then you can tell other people that I'm contributing data forfor the greater good of mankind is something like tacit acquiescence or acknowledgement of China's dominance
នៅស្របពេលជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលផ្ដល់ឲ្យនេះអ្នកអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះសម្រាប់ការការពារផ្នែកយោធានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ទាប់មកអ្នកអាចប្រាប់អ្នកដទៃទៀតថាខ្ញុំកំពុងចែករំលែកទិន្នន័យសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ទលំទលាជាងមុនមួយសម្រាប់មនុស្សជាតិទូទៅ
ដោយសារតែទំហំនៃការទៀមទារបស់ខ្លួនលើផ្ទៃសមុទ្រដែលមានទំហំ3.5លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះមានភាពរសើប អ្នកជំនាញនានាបាននិយាយថាប្រទេសចិនកម្រនឹងចែករំលែកអ្វីមួយឲ្យបានច្រើនបើទោះបីជាមានការប្រកាសម្ដងម្កាលអំពីការដាក់ប្រទេសផ្សេងទៀតឲ្យចូលរួមក៏ដោយហើយប្រទេសដទៃទៀតក៏អាចជំទាស់ចំពោះរឿងនឹងផងដែរលោក Colin Cole បាននិយាយថាវាជាអ្វីម្យ៉ាងដែលដូចទៅនឹងការកាត់យល់ឬក៏ជាការយល់ដឹងអំពីឥទ្ធិពលគ្របសង្កត់របស់ចិននិងការទទួលស្គាល់ដែរថាអ្នកកំពុងតែប្រើប្រាស់របស់របរទាំងនោះរបស់ចិនហើយការធ្វើដូច្នេះគឺថាអ្នកកំពុងតែទទួលស្គាល់ថាចិនមានការគ្រប់គ្រងលើតំបន់នោះនេះវាដើរដោយធម្មពលដែលបានមកពីកម្លាំងខ្យល់គឺជាឧទាហរណ៍ថ្មីបំផុតមួយនៃតម្រុយរបស់ចិនក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលករណីនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាប្រទេសចិនជាប្រទេសជិតខាងដ៏ល្អមួយកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួដែលជាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ចិនបានដកស្រង់សម្ដីរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ដែលបានហៅការរកឃើញតកដែលងាយឆេះនេះដែលជាប្រភពធម្មពលមួយដែលបានលេចឡើងនៅក្រោមបាតសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្ទាប់ពីបានស្រាវជ្រាវអស់ពីទស្សវត្សមកថាជាវិធីមួយដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាធនធានធម្មពលក៏ដូចជាជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងការដោះដូរគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសផ្សេងៗឯកសាររបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបានបញ្ជាក់ថាភាពជាដៃគូនៅលើផ្ទៃសមុទ្រអាចនឹងកើតមានឡើងនឹងបានអំពាវនាវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្លូវសមុទ្ររវាងចិននិងប្រទេសដទៃទៀតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងរួមគ្នាលើបញ្ហាប្រឈមនិងវិបត្តិនានានិងឈានទៅដល់ការលើកកម្ពស់ដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែក្រៅពីការជួយផ្តល់នាវាដឹកទំនិញដែលចុះបញ្ជីនៅបរទេសប្រទេសចិនមិនបានចែករំលែកអ្វីច្រើនជាងនេះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីយុនស៊ុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីអាស៊ីខាងកើតរបស់អង្គការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយ Stimson Center ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីយុនស៊ុនបាននិយាយថា
I haven't seen president so far but I think that's how the Chinese portray their build ups in the South China Sea that these civilian facilities civilian equipment could someday be treated as an international public good
ខ្ញុំមិនធ្លាប់បានឃើញអ្វីកើតឡើងទេមកទល់ពេលនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានេះជាវិធីដែលចិនបង្ហាញឲ្យឃើញពីការបង្កើនការចាក់គ្រឹះរបស់ខ្លួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយខ្ញុំគិតថាទីតាំងនិងសម្ភារៈដែលមិនមែនជារបស់យោធាទាំងនេះនៅថ្ងៃណាមួយអាចចាត់ទុកជារបស់សាធារណៈអន្តរជាតិខ្ញុំគិតថានេះជាវិធីសាស្ត្រដែលចិនបង្ហាញវាឡើងនិងផ្ដល់ហេតុផលថាខ្លួនធ្វើត្រឹមត្រូវចំពោះរឿងនេះគ្រាន់តែយើងមិនទាន់បានឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងណាមួយអំពីចំណុចដែលប្រទេសចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតប្រើប្រាស់អ្វីដែលខ្លួនមាននោះទេ
ចិនមានឧបករណ៍នានាដែលអាចតាមដានដឹងពីសកម្មភាពរបស់ប្រទេសផ្សេងទៀតនៅជុំវិញសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដូចជារ៉ាដាឧបករណ៍ drone និងផ្កាយរណបដែលគ្របដណ្ដប់លើផ្នែកនានានៃប្រជុំកោះ Paracel និង Spratly នៃសមុទ្រនេះប្រទេសដទៃទៀតមានការខ្វះខាតផ្នែកថវិកានិងជំនាញដើម្បីប្រកួតជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាដែនសមុទ្ររបស់ចិនទាំងប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមគឺបានទាមទារផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជន់ពីលើតំបន់ដែលចិនអះអាងថាជារបស់ខ្លួនចិនទាមទារកាន់កាប់ដែនសមុទ្រទំហំប្រហែល 90% នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលស្ថិតនៅចន្លោះឆ្នេរសមុទ្រខាងត្បូងរបស់ខ្លួននិងកោះបូណេអូប្រទេសចិនប្រហែលជាគេចមិនចង់ចែករំលែកនោះទេដោយសារតែមួយផ្នែកបណ្ដាមកពីបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួននៅថ្មីថ្មោងពេកក្នុងការផ្ដល់ដល់ដៃគូដែលមានឥទ្ធិពលទៀបជាងខ្លួនដោយមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់បច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនបែបឆ្នៃប្រឌិតរបស់ខ្លួននោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Fabrizio Bozzato អ្នកស្រាវជ្រាវជំនាញខាងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការសមាគមស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រ Taiwan Taiwan Strategy Research Association ការរកឃើញមួយចំនួនរបស់ចិនគឺមានគោលបំណងផ្ដោតលើការទាញយកប្រេងនិងផលត្រីពីសមុទ្រដែលតំបន់នេះក៏ជាផ្លូវនាវាចរដ៏សំខាន់មួយរបស់ពិភពលោកផងដែរលោក Fabrizio Bozzato បាននិយាយថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនានាប្រហែលជានិយាយអំពីរឿងល្អល្អបន្ទាប់ពីមានការរកឃើញទាំងនេះប៉ុន្តែក្រុមអ្នកធ្វើគោលនយោបាយវិញនឹងដឹងនៅថ្ងៃក្រោយថាបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះគួរតែដកចេញវិញប្រសើរជាងជាពិសេសបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យយោធាលោក Bozzato បាននិយាយថា
The technology is actually a leap forward in China's implementation of a sophisticated logistics support system.
តាមពិតទៅបច្ចេកវិទ្យាគឺជំហានលោតផ្លោះមួយសម្រាប់ការអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការយោធាដ៏ស្មុគស្មាញរបស់ចិន។ដូច្នេះខ្ញុំជឿជាក់ថាចិនទំនងជាមិនមានឆន្ទៈចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យានោះជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលជាដៃគូនោះទេ។
លោក Colin Cole បាននិយាយថានៅទីបំផុតរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ស្រួលក្នុងចិត្តក្នុងការចែករំលែកទិន្នន័យដែលមិនរសើបនានាដូចជាទិន្នន័យផ្នែកបរិស្ថានដែនសមុទ្រជាដើមនៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងនៃសមុទ្រនេះដែលប្រទេសផ្សេងទៀតមិនប្រឈមជាមួយនឹងខ្លួនប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថា ចិនមិនចង់ឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតទទួលបានទិន្នន័យណាមួយអំពីកោះនានាដែលខ្លួនកាន់កាប់នៅក្នុងសមុទ្រចិនកណ្ដាលនោះទេ។អ្នកវិភាគនានាបាននិយាយថាបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រហែលជាមិនចង់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដែនសមុទ្ររបស់ចិនរួមគ្នានៅក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួននោះទេ។ប្រសិនបើប្រទេសទាំងនោះប្រើប្រាស់នោះការចូលរួមរបស់ពួកគេអាចមានន័យថាជាការទទួលស្គាល់ការទាមទារអធិបតេយ្យភាពរបស់ចិន។ដែលនេះជាការយល់ឃើញដែលប្រឈមនឹងការតវ៉ាពីសាធារណជននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនលោក Fabrizio Bozzato បាននិយាយថាសម្រាប់តួអង្គទាំងអស់ក្នុងតំបន់ចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះវាជារឿងដ៏ឆោតល្ងង់ពេកដែលត្រូវចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាជាមួយគូប្រកួតរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីយុនសុនបាននិយាយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស្វែងរកនិងជួយសង្គ្រោះដែលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ពិសេសរបស់ចិនអាចបណ្ដាលឲ្យមានការចាប់ខ្លួនជនបរទេសណាដែលត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះរួចហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋាភិបាល VOA
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការ Save the Children ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែតុលាកន្លងទៅនេះបានបញ្ជាក់ថានៅទូទាំងពិភពលោកមានក្មេងស្រីអាយុក្រោម18ឆ្នាំប្រមាណ 20,000 នាក់រៀបការដោយខុសច្បាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលនេះគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជាទម្រង់មួយនៃអំពើហិង្សាទៅលើក្មេងស្រីលោក Pat Wora នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សូមបីតែមុនពេលដែលលោកអ្នកអានប្រយោគនេះចប់គឺមានក្មេងស្រីម្នាក់នឹងរៀបការខុសច្បាប់នៅកន្លែងណាមួយក្នុងពិភពលោកយើងនេះហើយនេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយការពីពាក់កណ្ដាលខែតុលាកន្លងទៅនេះមានក្មេងស្រីអាយុក្រោម18ឆ្នាំប្រមាណ 20,000 នាក់រៀបការដោយខុសច្បាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃឧទាហរណ៍ដូចជាករណីក្មេងស្រីអាយុ12ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវបានបងប្អូនជីដូនមួយរបស់នាងចាប់រំលោភនិងត្រូវបានមីងរបស់នាងបង្ខំឲ្យរៀបការជាមួយនឹងបងប្អូនជីដូនមួយនោះនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ខាងលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានចេញផ្សាយចំទិវាក្មេងស្រីអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាកន្លងទៅនេះអភិបាលកុមារគឺជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងជាទម្រង់មួយនៃអំពើហិង្សាលើក្មេងស្រីនេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Save the Children និងធនាគារពិភពលោកក្មេងស្រីអាយុ12ឆ្នាំដែលរៀបរាប់ខាងលើនេះបាននិយាយថាខ្ញុំយំនៅពេលដែលពួកគេរៀបចំពិធីមង្គលការមីងរបស់ខ្ញុំបានប្រាប់ខ្ញុំឲ្យធ្វើតាមអ្វីដែលប្តីរបស់ខ្ញុំប្រាប់ប្តីរបស់នាងមានអាយុ23ឆ្នាំអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារជាការអនុវត្តបង្កឲ្យមានគុណវិបត្តិមួយដែលប៉ះពាល់មិនស្មើភាពគ្នាចំពោះក្មេងស្រីរាប់លានអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំវាប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់សុខភាពការអប់រំនិងឱកាសនៅក្នុងជីវិតរបស់ក្មេងស្រីទាំងនោះរបាយការណ៍ខាងលើបានបញ្ជាក់ថាក្មេងស្រីនិងក្មេងប្រុសដែលរៀបការក្រោមអាយុ18ឆ្នាំមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការរៀបការការរួមភេទឬការបន្តពូជនោះទេហើយពួកគេកម្របានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យណាស់ជារឿយៗអភិបាលកុមារជាការចាប់បង្ខំនិងកាត់ឡើងចំពោះក្មេងស្រីវ័យក្មេងៗនិងបុរសចាស់ចាស់ដោយមិនមានការយល់ព្រមពីសមីខ្លួនប្រទេសភាគច្រើនបានកំណត់យកអាយុ18ឆ្នាំជាអាយុទាបបំផុតសម្រាប់ក្មេងស្រីដែលអាចរៀបការបានប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៅតែមានឧបសគ្គក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នេះដោយសារតែវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីច្បាប់វប្បធម៌និងសាសនានៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនក្នុងពិភពលោកក្មេងស្រីអាចរៀបការក្រោមអាយុ18ឆ្នាំបានប្រសិនបើឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេឬតុលាការយល់ព្រមអ្នកស្រី Caroline Miles នាយិកាអង្គការ Save the Children បាននិយាយថានេះជាកត្តាចម្បងដែលជំរុញឲ្យមានអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារខុសច្បាប់អ្នកស្រី Caroline Miles បានប្រាប់កម្មវិធី VOA Student Union ថាកត្តាមួយទៀតដែលជំរុញឲ្យមានអាពាហ៍ពិពាហ៍កុមារកើតឡើងគឺផ្នត់គំនិតរបស់ឪពុកម្ដាយចំពោះកូនស្រីរបស់ពួកគេអ្នកស្រីបាននិយាយថាការដែលឪពុកម្ដាយរៀបការកូនស្រីរបស់ខ្លួនមុនពេលដែលកូនស្រីខ្លួនអាចត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ការរៀបការគឺដោយសារតែស្ត្រីត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទាបជាងបុរសឪពុកម្ដាយជាទូទៅវិនិយោគលើការអប់រំរបស់កូនប្រុសជាងកូនស្រីដោយធ្វើឲ្យមានការគៀបសង្កត់លើស្ត្រីដដែលជាដដែលនៅតំបន់ខ្លះនៃប្រទេសអេត្យូពីការអនុវត្តនៃការជ្រាបស្បែកប្រដាប់ភេទរបស់ក្មេងស្រីឬហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា FGM គឺជារឿងសាមញ្ញមួយដើម្បីធ្វើឲ្យក្មេងស្រីមានភាពគ្រប់គ្រាន់អាចរៀបការបានការអនុវត្ត FGM ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាលក្ខណៈតម្រូវឲ្យធ្វើមុននឹងអាចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានដែលការអនុវត្តនេះមិនត្រឹមតែដើម្បីការពារព្រហ្មចារីយ៍នោះទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីបង្កើនគុណធម៌ដែលអ្នកអភិរក្សនិយមចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈជាមនុស្សស្រីពិតប្រាកដដែលគេនិយមទូទៅផងដែរគុណធម៌ទាំងនោះគឺលក្ខណៈសម្បត្តិក្នុងនាមជាភរិយានិងជាម្ដាយ នេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការ Girls Not Brides ដែលជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសកលមួយរបស់អង្គការជាង800មកពីប្រទេសចំនួនជាង95ដែលបដិញ្ញាបញ្ចប់អភិបាលកុមារនិងជំរុញឲ្យក្មេងស្រីបំពេញសក្តានុពលរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Caroline Miles បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយថាយើងនឹងមិនអាចឃើញពិភពលោកមួយដែលក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីមានឱកាសទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតដូចគ្នានោះទេដរាបណាយើងលុបបំបាត់អភិបាលកុមារចោលនៅពេលក្មេងស្រីរៀបការនៅអាយុក្មេងពេកទូនាទីរបស់គេក្នុងនាមជាភរិយានិងជាម្ដាយម្នាក់នឹងដាក់បន្ទុកលើរូគេនាងទំនងជានឹងឈប់រៀនហើយអាចនឹងមានផ្ទៃពោះនិងរងការរំលោភបំពានផងដែរប៉ុន្តែអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាមិនត្រឹមតែផ្នត់គំនិតរបស់ឪពុកម្ដាយចំពោះកូនស្រីរបស់ពួកគេនោះទេដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនោះភាពលំអៀងដែលក្មេងប្រុសមានចំពោះមិត្តភ័ក្ដិស្រីៗរបស់ពួកគេនិងចំពោះសមាជិកគ្រួសារត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានប្រសើរជាងនេះផងដែរបើយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់អង្គការ Save the Children ពីភាគ3នៃក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី4នៅតាមតំបន់ខ្លះនៃប្រទេស Sierra Leone និង Côte d'Ivoire បាននិយាយថាពួកគេជឿថាក្មេងប្រុសមានភាពឆ្លាតវៃជាងក្មេងស្រីក្មេងប្រុសថ្នាក់ទី4 40%នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏យល់ដូចគ្នានេះដែរឪពុកម្ដាយរបស់សិស្សថ្នាក់ទី4នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាឪពុកគឺជាមេគ្រួសារអ្នកស្រី Caroline Miles បាននិយាយថាអាភិបាលកុមារអាចកាត់បន្ថយបានប្រសិនបើច្បាប់ត្រូវបានគេអនុវត្តនិងរឹតបន្តឹងឪពុកម្ដាយនានាគួរតែលើកទឹកចិត្តកូនស្រីរបស់ខ្លួនឲ្យទទួលបានឱកាសអប់រំនិងឱកាសសេដ្ឋកិច្ចក្មេងស្រីអាយុ12ឆ្នាំដែលបានរៀបរាប់ខាងលើបានរត់គេចពីការបង្ខាំងធ្វើបាបរបស់ប្តីនិងមីងរបស់នាងដែលមានការជួយពីពូរបស់នាងនៅទីបំផុតនាងបានរត់ទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះសុវត្ថិភាពមួយដែលឧបត្ថម្ភដោយអង្គការ Save the Children នៅក្នុងទីក្រុងដាកាប្រទេសសេនេហ្កាល់ដែលមានទីតាំងនៅតំបន់ភាគខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនាពេលនោះនាងមានអាយុ12ឆ្នាំនិងមានផ្ទៃពោះ5ខែឥឡូវនេះនាងមានកូនម្នាក់ឈ្មោះ Aida នាងបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាផ្នែកកាត់ដេរដែលមានជំនួយពីអង្គការ Save the Children នេះការលុបបំបាត់អភិបាលកុមារឲ្យបានត្រឹមឆ្នាំ2030គឺជាគោលដៅមួយក្នុងចំណោមគោលដៅទាំងអស់នៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍តែប៉ុណ្ណោះទីក្រុងមួយត្រូវបានកសាងឡើងនៅតំបន់វាលខ្សាច់នៃរដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងដែលមានឈ្មោះថា Black Rock City នេះមានគោលការណ៍3សំខាន់សំខាន់ភាពម្ចាស់ការខ្លួនឯងការបង្ហាញពីលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួននិងការផ្តល់អំណោយដល់អ្នកដទៃពិធីប្រមូលផ្ដុំគ្នាមានឈ្មោះថា Burning Man ហើយត្រូវបានគេប្រារព្ធធ្វើអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយអ្នកបង្កើតពិធី Burning Man នេះចង់បង្កើតសហគមន៍មួយដែលមិនអនុវត្តក្បួនច្បាប់ជាមូលដ្ឋានដែលមាននៅក្នុងសង្គមមូលធននិយមទំនើបអ្នកស្រី Jenia Dulot នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅវាលខ្សាច់ដាច់ស្រយាលមួយនេះក្នុងរដ្ឋ Nevada ដែលចម្ងាយ3ម៉ោងពីទីប្រជុំជនមិនមានសេវាទូរស័ព្ទទេពេលថ្ងៃសីតុណ្ហភាពកើនដល់40អង្សាហើយពេលយប់ចុះដល់ក្រោម0ហើយពេលខ្លះមានភ្លៀងខ្សាច់ទៀតទោះបីទីនេះពិបាកទ្រាំក្តីក៏មានមនុស្ស 70,000 នាក់មកជួបជុំគ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ Jet អាយុ11ឆ្នាំតែថានេះជាពិធី Burning Man ទី12ដែលខ្លួនបានចូលរួមព្រោះចូលរួមដំបូងនៅពេលក្នុងផ្ទៃម្ដាយនៅឡើយចិត្តចូលចិត្តជិះយានរូបត្រីឆ្លាមដែលឪពុកបានសាងសង់នៅទីនេះមានតកកឈូសឥតកថ្លៃចិត្តដឹងច្បាស់ថាគោលការណ៍ទី1នៃក្រុង Black Rock គឺភាពម្ចាស់ការចិត្តបានត្រៀម
Ice water goggles
តកកទឹកផឹកវ៉ែនតាម៉ាស់មុខលេការពារកម្ដៅថ្ងៃ
Michael មកចូលរួមជាទៀងទាត់លើកនេះមកជាមួយកូនស្រីពួកគេបានស្ថាបនាយាន Berserker ដែលមានរូបរាងជានាគដើរដោយឈ្នាន់ធាក់និងមានបាញ់ភ្លើង
I think Burning Man is all about creative freedom.
Burning Man ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើសេរីភាពនៃគំនិតច្នៃប្រឌិតយើងជំរុញខ្លួនឯងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពធ្វើអ្វីឲ្យប្លែកដាច់គេឲ្យគេលន់មាត់ថាយីខ្ញុំមិនដែលនឹកស្មានដល់សោះ
សេរីភាពសិល្បៈជាច្បាប់នៅ Black Rock City ការបង្ហាញពីលក្ខណៈប្លែកប្លែកផ្ទាល់ខ្លួនជាគោលការណ៍មួយទៀតនៃ Burning Man អ្នកខ្លះចូលចិត្តស្រាតអ្នកខ្លះស្លៀកពាក់ប្លែកប្លែកហើយអ្នកខ្លះជិះយានអ្នកបាញ់ភ្លើងនៅ Burning Man មិនមានចាយលុយទេផ្ទុយទៅវិញអ្នកចូលរួមប្រកាន់គោលការណ៍ចែករំលែកអ្នកចូលរួមទាំងអស់ដែលគេហៅថា Burner ទទួលបានម្ហូបអាហារនិងទឹកផឹកដោយឥតគិតថ្លៃ អ្នកក៏អាចផ្ញើសម្បត្តិនិងយកកង់ទៅជួសជុលដោយឥតគិតថ្លៃផងដែរ
ឧទាហរណ៍មានអ្នកមកសុំឲ្យខ្ញុំជួសជុលកង់ឲ្យខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់នឹងទៅជួយគេបន្តទៅធ្វើម៉ាសាឲ្យអ្នកផ្សេងហើយអ្នកណាម្នាក់ទៀតនឹងចំអិនសាច់ក្រកឲ្យខ្ញុំហូបយើងមិនចាំបាច់កត់ទុកអ្នកណាជំពាក់គុណអ្នកណាទេយើងគ្រាន់តែទុកចិត្តគ្នាថាយើងធ្វើអំពើល្អទៅវិញទៅមក
បន Burning Man ជាសុបិនអំពីពិភពមួយដែលប្រសើរជាងមនុស្សជួបជុំដើម្បីពិសោធន៍បង្កើតសង្គមមួយដែលផ្អែកទៅលើការទុកចិត្តគ្នាពួកគេចង់បង្កើតអ្វីដែលខុសពីសង្គមធម្មតាដែលពួកគេរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺសង្គមមូលធននិយមហើយក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះសង្គមបរិសុទ្ធរបស់ពួកគេនៅវាលខ្សាច់ដាច់ស្រយាលមួយនេះហាក់មានជីវិតពិតប្រាកដពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Harare ថាបើតាមការបញ្ជាក់របស់តុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសបានបង្ហាញថាសកម្មភាពយោធាប្រទេស Zimbabwe ដែលបង្ខំឲ្យលោក Robert Mugabe ចុះចេញពីមុខតំណែងនោះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ការនេះកើតឡើងនៅពេលដែលក្រុមយោធាស្វាស្វែងបង្ហាញថាទង្វើរបស់ពួកគេមិនមែនជាអំពើរដ្ឋប្រហារទេតែក្រុមអ្នកជំនាញវិញបាននិយាយថារឿងនេះបានបង្កទៅជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អន្តរាគមន៍ទៅថ្ងៃក្រោយដែរចៅក្រមតុលាការកំពូលបានថ្លែងថាវិធានការរបស់ក្រុមយោធាគឺធានាថាបុគ្គលដែលមិនត្រូវបានជ្រើសរើសដោយការបោះឆ្នោតមិនអាចកាន់មុខតំណែងប្រធានាធិបតីបានទេការនោះទំនងជានិយាយយោងទៅដល់លោកស្រី Grace Mugabe ដែលជាភរិយារបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដឹកនាំដោយប្រទេសសាអូឌីអារ៉ាប៊ីដែលស្ថិតនៅក្រោមការបញ្ជារបស់អតីតអគ្គមេបញ្ជាការយោធាប៉ាគីស្ថាននឹងចាប់ផ្ដើមសម្ពោធជាផ្លូវការនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅពេលដែលក្រុងរីយ៉ាដទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសមកពីប្រជាជាតិនានាដែលត្រូវចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិប្រទេសសាអូឌីអារ៉ាប៊ីគឺរាជទាយាទមូហាម៉េត បិន សាល់ម៉ាន នឹងបើកកិច្ចប្រជុំដោយសន្ទរកថាមួយស្ដីអំពីសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាអ៊ីស្លាមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម IMCTC នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលគេផ្សព្វផ្សាយមួយថ្ងៃមុនកិច្ចប្រជុំចាប់ផ្ដើមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងអូណាម៉ាប្រទេសជប៉ុនមកថារយៈពេល6ឆ្នាំបន្ទាប់ពីរលកស៊ូណាមីបានបំផ្លាញរោងចក្រអគ្គិសនីដំណើរការដោយថាមពលនុយក្លេអ៊ែរមកប្រទេសជប៉ុនមិនទាន់បានឈានដល់ការសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាចំពោះទឹកដែលមានសារធាតុវត្ថុសកម្មរាប់លានតោនដែលស្តុកទុកពេញធុងធំធំចំនួន900នៅក្នុងទីតាំងនោះហើយដែលអាចនឹងកំពប់នៅពេលដែលមានការរញ្ជួយដីធំធំ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.